talasaj.
Šetnja. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, slušajte prvi sat talasanja Radio Beograd 1, u kome ćemo razgovarati o špionaži, prisluškivanju i tajnim službama. Također ćete čuti i ko su stranci koji pomažu izbeglicama sa Bliskog istoka u Beogradu. Temperatura u Beogradu je 23 stepena. U narednih sat vremena sa vama će biti ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Aleksandar Radović, a moje ime je Milenko Marković. Uobičajeno je da na okruglim stolovima i konferencijama većina učesnika spava ili se junački bori da ne zaspi. Ipak, konferencija koja je održana prošle nedelje u hotelu Zira u Beogradu bila je izuzetak, zbog uvek zanimljive teme. Razgovaralo se o špijunaži, tačnije prisluškivanju, praćenju i svemu onom što se u tom svetu eufemistički naziva tajnim prikupljanjem podataka. Ako niste znali, po sadašnjem zakonu, odnosno po sadašnjoj rupi u zakonu, svako, ali baš svako, može da kupi bubicu, kameru, lokator ili bilo koju drugu spravu za špijuniranje. Doduše, postoji jedan zakon koji bi to trebalo da spreči, ali od njega nema velike koristi. Momir Stojanović, predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu tajnih službi, objašnjava zašto.
Postoji zakon o oporezivanju opreme dvostruke namene, ali mislim da je neprecizan, nekonkretan. Tako da danas, na današnji dan u Srbiji svako može da legalno na carini uveze, može da koristi opremu za tajno slušanje i snimanje. Javna je tajna u našoj zemlji, u našem društvu, da mnogi jaki biznismeni, mnoge strane kompanije koje istražuju ekonomsku konkurenciju i primenjuju, ako hoćete, ekonomsku špijunažu, legalno danas uvoze opremu za tajno slušanje i snimanje, legalno je koristi.
Lepo je čuti da je privatni sektor preduzimljiv i ambiciozan. A kako stoje stvari u javnom sektoru? Ko najviše prisluškuje?
Cija snajka, cija.
Ne. To nisu ni CIA, ni BIA, ni VBA, ni bilo koja druga organizacija sa tri slova u skraćenici. Podatak koji je izneo Momir Stojanović će vas iznenaditi.
U godišnjim izveštajima odboru, ako uporedite sve tri, dve vojne službe i jednu civilnu i uporedite kolika je primjena tih metoda za tajno prikupljanje podataka, drastično prednjači upravo uprava kriminalističke policije, odnosno služba za borbu protiv organizovanog kriminala, koja više primenjuje pojedinačno tih metoda nego sve tri službe zajedno. Poslovnik Narodne skupštine koji reguliše rad odbora za kontrolu službe bezbednosti ne predviđa ovlašćenja ovog odbora da vrši kontrolu uprave kriminalističke policije, odnosno službe za borbu protiv organizovanog kriminala. Odbor za odbranu i unutrašnje poslove u skladu s poslovnikom također nema ingerencije. Rešenje u ovom pogledu je neophodno da se ili izmeni poslovnik o radu Narodne skupštine, daju ovlašćenja odboru za odbranu i unutrašnje poslove ili da se prošire ovlašćenja odbora za kontrolu službe bezbednosti.
granice. Pojačaj radio do daske. Možda neko prisluškuje.
Prisluškivanje komunikacija ipak moraju da odobre pravosudni ili drugi nadležni organi. Ali predsjednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti smatra da ta oblast nije dobro uređena.
Ako pogledate zakonska rješenja i zakon o VOA-u, zakon o BI i zakon o VBA, različito je gradacija sudskih organa koje odobravaju pojedine metode. Tako da to, kad je u pitanju bezbednostna informativna agencija, vrši poslovno odjeljenje Višeg suda u Beogradu, a kad je u pitanju vojno-bezbednostna agencija za tajno presretanje elektronskih komunikacija, Viši sud u sedištu apelacionog suda, to znači Niš, Kragujevac, Beograd i Novi Sad, a kad su u pitanju druge mere, Vrhovni kasacioni sud. Kada je u pitanju VOA, odobrenje za primjenu, pošto su specifične mere vojno-obaveštene agencije, a ja bih naveo dve, promjena identiteta ili otkup dokumenata, to odobrava Savjet za nacionalnu bezbednost na predlog ministra odbrane i rukovodioca službe. Znači imate šaroliko rješenje kad su u pitanju instance koje odobravaju primjenu i to treba isto ujednačiti nekom izmenom krovnog zakona, a to je zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti. Postavlja se pitanje, da li greši onaj koji predlaže da se nešto primjeni ili onaj koji to odobrava? Ja bih prije rekao da onaj koji to odobrava. Svakoga je pravo da predlaže i stalno će predstavnici službe tražiti primjenu posebnih metoda jer one daju najbolje rezultate po pitanju nekih krivičnih dela. I odmah da vam kažem, mnoga krivična dela danas iz prakse nemoguće dokazati bez primjene posebnih metoda i sredstava za tajno prikupljanje podataka. Kao što su krivično delo špijunaže, kao što je krivično delo terorizam. Mnoge inostrane zemlje sa razvijenom demokratijom intenzivno primenjuju za ova krivična dela ove posebne metode za tajno prikupljanje podataka i to nemoj da vas niko zavara. A ovdje se postavlja pitanje ne da li primjena, ne li da li u skladu sa zakonom primjena tih mera.
A prema rečima predsjednika Udruženja tužilaca Gorana Ilića, za nadzor nad tajnim prikupljanjem podataka je najvažnije da organi koji to rade budu nezavisni. Ali to kod nas nije slučaj.
Ponekad se stiče utisak, koji možda nije tačan, da tužilaštvo za organizovani kriminal nema kapacitet da se suprotstavi korupcija ukoliko je ona povezana sa aktualnom političkom vlašću. Kada je u pitanju sud koji se bavi, odnosno posebno odjeljenje Višeg suda, ponekada se u javnosti stiče utisak da se odluke mogu predvideti imajući u vidu da li se radi o licima koji su povezani sa aktualnom ili nekom bivšom vlašću. Bez posebnih garancija samostalnosti, odnosno nezavisnosti, ti organi nemaju kapacitet da se suprotstave korupciji i organizovanom kriminalu ako je ona povezana sa političkom vlašću. Ja moram da kažem da kod nas to nije slučaj, znači naši organi koji se bave suzbijanjem organizovanog kriminala i korupcije nemaju posebne garancije nezavisnosti kada je u pitanju sud, odnosno samostalnosti kada je u pitanju tužilaštvo i to ponekad stvara utisak da su čak ti organi podložni političkim uticaju nego neki drugi, odnosno ovi redovni organi koji se bave gonjenjem, odnosno procesuiranjem krivičnih dela.
Tajne službe ne vole kontrolu, jer inače ne bi bile tajne.
Tebi da kažem, pa za 5 minuta zna cijela ulica.
To svi znamo, ali je neobično kada tako nešto javno prizna savjetnik direktora Bezbednosno-informativne agencije Miroslav Panić. Međutim, iako ne vole nadzor, Panić kaže da rad BIA ne kontrolišu samo državni organi, već i građani.
Pretpostavljam da niko ne želi da prečesto bude podvrgnut kontroli. Međutim, činjenica je da prema važećem pozitivnom okviru ove Republike Srbije, iz godine u godinu, čini mi se, postoji izvesna hiperprodukcija oni koji kontrolišu rad službi bezbednosti, naročito civilne službe, što je dobro, naravno. Sa stanovišta garancija da služba neće zloupotrebiti svoje ovlašćenja. Kada je u pitanju zakon o zaštiti podataka ličnosti, to je zakon koji garantuje, odnosno normira jedno od ustavom garantovanih prava svakom pojedincu ove države. To je pravo da se upozna sa činjenicom da li organ javne vlasti prikuplja podatke koji se odnose na njegovu ličnost, odnosno koji su tiču njegove privatnosti. U 2014. godini takvih zahteva od pojedinaca, odnosno građana, bilo je preko 50 i također agencija na sve te zahteve i pored sasvim ozbiljnih teškoća i problema koje ima sa ova dva zakona, ne zato što su zakoni loši, nego zato što je agencija upravo to što jeste sasvim specifičan organ koji se bavi sasvim specifičnim poslovima, na sve te zahteve je odgovorila, ispoštovala odredbe iz zakona i meni se čini u ozbiljnoj meri se podvrgla suštinskoj kontroli.
Marko Jovanović iz Kancelarije zaštitnika građana ipak nije sasvim zadovoljan odnosom službi bezbednosti prema ustanovi u kojoj radi.
Vođeno je nekoliko postupaka i prema vojnim službama bezbednosti i prema bezbednostnoj informativnoj agenciji i ono što smo primetili iz tih izjašnjenja jeste da službe bezbednosti na neki način sada preuzimaju ulogu tumača zakona o zaštitniku građana. Dakle, da one jednostavno umjesto da dostave sve informacije, podatke koji se od njih traže i da ih potkrepe relevantnom dokumentacijom, nekada na sebe preuzimaju ulogu tumača procesnih odredaba, tumače da li je trenutak da se pritužilac obrati zaštitniku građana ili je bilo potrebno sačekati neki kasniji moment.
Kao što znamo, iz špijunskih filmova tajne službe umeju ponekad da zavire u nečiji stan, što se stručno zove mera tajnog pretresa.
On odavde planira akcije.
To je kad vam uđu u kuću, sve ispreturaju, a onda sve vrate kako je bilo, a vi pojma nemate šta se desilo. Jovanović kaže da je zaštitnik građana kontrolisao primjenu te mere i zaključio da je sve bilo u skladu sa zakonom.
Tokom prošle godine zaštitnik građana je na osnovu izveštaja sestava javnog informisanja o tome da je određena kriminalna grupa uhapšena, između ostalog i na osnovu rezultata koja je dala primjena mere tajnog pretresa, odlučio da po sopstvenoj inicijativi sprovede postupak kontrole rada bezbednosno informativne agencije kako bi proverio na koji način se ta mera u praksi primenjuje. Nakon sprovedenog nadzora, zaključak zaštitnika građana koji je predstavljen i u njegovom izveštaju jeste da bezbednosno informativna agencija u principu znači postupa u skladu sa zakonom i relevantnim podzakonskim propisima prilikom primjene mere tajnog pretresa. Sugestija zaštitnika građana jeste da tokom primjene mere tajnog pretresa koju odobrava direktor bezbednosno informativne agencije, operativni radnik koji tu meru primenjuje može se sticajem okolnosti naći u situaciji da primeni i neku drugu meru za koju bi mu bila potrebna odluka suda, dakle za koju nema ovlašćenje, pa je preporučeno da se kroz edukaciju i razne druge vidove obuke pripadnici osposobe da mogu lako prepoznati takve situacije kako ne bi izašli izvan okvira svojih ovlašćenja.
Kad kada službe nekog prisluškuju i prate, one naprave i snimak.
Zašto snimate?
Šta se to vas tiče?
A pošto u Srbiji takvi snimci često završe u medijima, posebno je zanimljivo šta se u praksi sa njima dešava kada se prisluškivanje završi, a sudski postupak nije pokrenut. O tome šta je zakon propisao u takvim slučajevima govori Miroljub Vujović, sudija Višeg suda u Kraljevu.
BIA i policija dostavljaju sav materijal, to su danas CD, izveštaje i fotografije. Takav materijal sudija za prethodni postupak otvori, pogleda, sačini o tome zapisnik i onda ga dostavlja nadležnom tužiocu da on to razmotri i da proceni ima li mesta za dalji krivični progon. Nadležni tužilac odluči kako odluči jer je on tu samostalan državni organ. Ako pokrene krivični postupak, zna se kako to dalje ide, zna se šta sa tim materijalom, on se sutra u dokaznom postupku ceni, znači u toku postupka dajte CD da razvijemo i da gledamo, da slušamo. Ukoliko ne pokrene postupak, on o tome obaveštava nadležnog sudije za prethodni postupak, sudija o tome sačinjava zapisnik i uništava ga. Konkretno u Kraljevu mi smo taj materijal palili u pećima magnohroma.
Iako je često i sam izdavao naloge za praćenje i prisluškivanje, sudija Vujović smatra da ne treba olako odobravati takve mere.
Možda čak i previše se odobravaju ove mere i možda se previše prihvataju obrazloženi predlozi, ali je praksa takva da se to radi. Znači ja ne amnestiram od greške ni sebe ni svoje kolege, ali u praksi da se uglavnom te mere prihvataju. Ne kažem da su one neopravdane, ali je činjenica da je od, recimo daću podatak ako je interesantan, u ovoj godini su zaključno sa zadnjim danom avgusta u Višem sudu u Kraljevu izdate skoro 700 mera raznih. Misli se uglavnom na listinge, komunikacije i praćenje, a taj broj je bio na kraju prošle godine.
Hold out your hand.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Presušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu? Pomoću svojih bizarnih izuma. Smotanko i Trapavko. Neverovatna misija 3D. Sinhronizovano. U bioskopima od 17. septembra.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one? Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
49. bitev 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marketing Radio Beograda. 3221104.
Eko.
Slušate prvi sat magazina Talasanje, Radio Beograda 1, emisiju Šetnja, sada je 10 sati 34 minuta. U nastavku ćemo govoriti o tome ko su stranci koji su došli u Srbiju da pomognu izbeglicama iz ratom pogođenih zemalja. Malobrojna arapska i još malobrojnija sirijska zajednica u Beogradu odlučile su da pomognu svojim zemljacima koji su se bežeći od rata zatekli na proputovanju kroz Srbiju. Svako ko je pokušao da razgovara sa izbeglicama u parku kod beogradske autobuske stanice zna koliko je to teško. Tek možda svaki deseti od njih zna engleski, zbog čega su veoma traženi prevodioci za arapski jezik. Dvojica njih, Marijan Amahamid i Muhamed Hadžali, rade kao volonteri u infocentru za tražioce azila. Čućete njihove životne priče.
Ja sam Marijan Al-Mahamid, prevodilac za arapski jezik, iz Požege sam, otac mi je iz Sirije, majka mi je iz Požege. Živio sam u Siriji, tamo sam završio i studije, dolazio sam ovde preko leta, a od 2000, kraja 2009. do 2010. sam stalno ovde. Ja sam diplomirani ekonomista, trenutno sam na master studijama, ostalim taj master rad treba da ga odbranim u novembru i tad sam master ekonomista. Ovde sam zateko slučajno, može se kaži, mislim. Dobio sam poziv da dođem ovde u ispomoć kao prevodilac. Sve što je humanitarno, bavio sam se pred sličnim poslovima. Naravno da su mi osjećanja pomešana, ali ja pokušavam da, znači, da se isključim. Jer mi je cilj prvenstveno da pomažem ti ljudima. Znači, na kakav bilo način. Hrana, odeća, obuća, pelene i tako dalje. Mislim, ono, sredstva za higijenu. Trenutno oni su fokusirani najviše da stiglju do određeni cilj, znači poznata da ide najviše njih do Nemačke, do Švedske i tako dalje. Trenutno najveća prepreka je Mađarska, znači oko mađarske granice.
My name is Muhammad Hajjali.
Zovem se Muhammad Hajjali. Iz Sirije sam, a živim u Srbiji 3 godine. Žena mi je polusrpkinja, polusirijka. Imamo 2 dece. Morali smo da se odselimo zbog rata, a imao sam sreće jer moja supruga ima srpski pasoš. Upoznali smo se najpre preko Facebooka. Ona je zatim posjetila Siriju i tamo smo počeli da se zabavljamo, a posle smo se i venčali. Oboje smo želeli da ostanemo u Siriji, čak i moja tašta. Kada je počeo rat, prva stvar koja nam je zasmetala bili su kontrolni punktovi koje su postavljale vojska i paravojne frakcije. Ljudi koji su kontrolisali te punktove su bili bezobzirni. Čak i ako ste sa decom, oni bi vam uperili automat u lice. Zbog velikog broja vojnih formacija nismo se osjećali bezbedno. Kada se dogodi protest na ulici, vojska dođe i puca u ljude. 2 puta mi se desilo da budem napadnut. Tada sam rekao svojoj ženi, hajde da se odselimo. Prvi put smo došli u Srbiju samo da bismo proverili kakva je ovde situacija. Ostali smo 2 meseca, ali smo se vratili u Siriju jer smo mislili da će okršaj kratko trajati, kao u Tunisu ili Egiptu. U Siriji smo ostali 6 meseci i bilo je jako teško. U Damasku nije bilo struje, vode, jer je vlada po nekoliko dana zaustavljala isporuku onim delovima grada u kojima je bilo protesta. Temperatura je bila -5, nije bilo dizela, a u Siriji se to gorivo koristi za grejanje. Tada je moja žena odlučila da se odselimo. Ovde u Srbiji svakoga dana konkurišem preko interneta za 50 radnih mesta. Kada odem na razgovor za posao, sve je u redu. Ali posle toga mi kažu da neće da me zaposle zato što nemam srpsko državljanstvo. Nije u pitanju diskriminacija, pa čak ni jezička barijera, već zakon. Pošto sam stranac, kompanija koja me zaposli bi morala da plaća veći porez. Otkad su počele da dolaze izbjeglice iz Sirije, najteže mi je bilo kada bih sreo prijatelja ili rođaka u parku pored autobuske stanice. Pre nedelju dana je jedan moj prijatelj ušao u infocentar za azil. Kada sam ga video, obojica smo bili šokirani. Teško mi je i kada preko društvenih mreža gledam slike iz Sirije. Moja kuća i ceo kraj grada u kome smo živjeli su potpuno uništeni. Sve što mi je ostalo iz Sirije su ključevi od srušene kuće. Mi u Siriji smo pomagali mnogim izbjeglicama koje su pobegle u našu zemlju. Palestincima, Iračanima, Afganistancima, čak su i Bošnjaci i Srbi bežali od rata kod nas. Tada nismo znali šta znači rat. Trenutno radim kao prevodilac u infocentru za azil u Beogradu. Pomažemo u distribuciji donacija, a naročito se brinemo o deci sa posebnim potrebama. Kada ljudi iz Sirije, Iraka ili Somalije žele da podnesu zahtev za azil, objasnimo im da je procedura jednostavna. Izbjeglice su mi rekle da im je bilo jako teško u Grčkoj i Makedoniji, prava noćna mora. Zato su pre dolaska u Srbiju mnogi bili uplašeni. Međutim, kada ih je dočekala srpska policija, rekli su im da se smire i da će im pomoći. I ovde u Beogradu su dobili sve, čak i obuću i donji veš. Bio sam iznenađen kada sam video šta smo sve u Srbiji dobili preko donacija. Obični ljudi su samo inicijativno donosili hranu u park kod autobuske stanice, ali bi prethodno pitali šta treba jer poštuju našu religiju. Znamo da je to teško, jer Srbi nemaju novca, nisu bogati kao Nemci ili Austrijanci. Srećan sam što je tretman ovde veoma dobar i što saosećaju sa mojim narodom. I ja lično sam imao dobro iskustvo. Otišao sam u bolnicu, ali pošto nisam srpski državljanin, nemam zdravstveno osiguranje. Ponudio sam lekaru novac da bi me pregledao jer bolujem od astme. Lekar je najpre odbio da me pregleda, ali mu je jedan Srbin rekao, slušaj, i mi smo bili u sličnoj situaciji, sram te bilo. Rekao sam da nije problem i da ću otići kod privatnog lekara, ali je taj čovjek razgovarao sa menadžerom i posle toga su me primili na pregled. Čak su mi rekli, platit ćeš kad budeš mogao. Znamo da je tamo rat.
Slušate Šetnju, Radio Beograda 1. Osim Sirijaca i Beograđana, izbeglicama pomažu i brojni stranci. Poznati klub Mixer House je zajedno sa nekoliko ad hoc organizacija otvorio distributivni centar u kome se dele odeća, obuća, hrana i sredstva za higijenu, bez ikakve pomoći države, privatnog sektora ili većih humanitarnih organizacija. U neupadljivom dvorištu Male ulice na Savamali skupili su se dobrovoljci sa svih kontinenata. Društvo je šaroliko. Od turista koji su se slučajno tu zatekli, preko stranaca koji već godinama žive u Beogradu, do onih koji su došli iz daleka samo sa željom da pomognu koliko mogu.
Zovem se Elvio i dolazim iz Brazila. Radim preko interneta, pa mogu da idem na duga putovanja. Odlučio sam da mi Beograd bude baza na Balkanu. Video sam izbeglice na ulicama, a zatim sam preko Facebooka stupio u kontakt sa humanitarnim centrom koji je organizovao Mixer House, pa sam odlučio da im se priključim. Ovaj centar je stvarno dobar jer nema finansijsku pomoć institucija ili vlade, već samo dolaze obični ljudi i donose pomoć. Naravno, sve ovo nije problem srpske vlade, već Evropske unije. Srbija je samo tranzitna zemlja. Ostaću ovde do početka novembra i pomoći ću koliko mogu. Moja devojka je umetnica i želimo da novac od prodaje umetničkih predmeta koje ona napravi damo ovome centru. All of the profits go directly for this institution.
Dolazim iz Jordana. Zovem se Eluan Bade. Trenutno sam na odmoru. Bio sam u Gruziji, a onda sam odlučio da dođem u Srbiju kada sam video da mi ne treba viza, a imam i prijatelja u Novom Sadu. Međutim, nisam ga još video, jer ovde već 12 dana delim humanitarnu pomoć i pomažem kao prevodilac. Odlučio sam da pomognem kada sam video izbeglice u parku kod autobuske stanice. Inače, pomažem sirijskim izbeglicama u Jordanu već 3 godine i od njih sam čuo mnogo strašnih priča.
Ja sam Emma Fick iz Sjedinjenih Američkih Država. Došla sam u Srbiju zbog mog umetničkog projekta o srpskoj kulturi. U Beogradu sam već godinu dana. Posljednja tri meseca, kad god bih videla izbjeglice u okolini autobuske stanice, osjetila bih se bespomoćno. Zbog toga sam želela da im pomognem. Danas mi je prvi dan da pomažem kao dobrovoljac i zaista sam fascinirana koliko su donacije uspeli da prikupe bez pomoći vlade. Možda sam ja slučajno naletela na dobre ljude, ali svi koje sam upoznala su pomagali izbjeglicama koliko god su mogli. Neki srpski prijatelji su mi rekli da se sećaju kada su i njihovi sunarodnici bili izbjeglice, zbog čega su mnogi prema njima blagonakloni.
Moje ime je Saman Vještica, radim kao provodilac za infocentar za azil. Pa ja sam ovdje već 18 godina, udata sam za Srbina i radim prevod za ljude iz Pakistan, Bangladeš i Afganistan, pošto mnogi Afgani pričaju urdu, tako da radimo što možemo. Ne možemo da im pružimo sve što im treba, jedino što možemo da uradimo da im olakšamo taj put. Ljudi iz Afganistana imaju jako, mislim, njihov položaj jako težak jer misli se da tamo sad više nije rat, što nije tačno. Tamo su i talibani, islamska država isto tu i ljudi nisu ni mogućnost da bilo što da rade jer ako se zaposle u vladi onda talibani ih jednostavno nađu i ubiju. To su te priče koje sam ja slušala stalno. Trenutno treba vreće za spavanje. Mislim, stanje je, mi smo sad bili tu i u parku ima poneki ljudi koji imaju šator. Hladno je i treba im ćebe, treba im vreće za spavanje. Traže se patike, muške patike pogotovo i za žene i treba isto patike jer ljudi donose svašta, ali mislim sipele sa štiklama, nikome nisu potrebne. Treba isto stvari za higijenu. Stalno se traži sapun ili četkice za zube, paste za zube, treba im hrana. Mnogi nemaju pare kad stignu ili im nešto ukradeno i kažu da su gladni.
Moje ime je Ali Reza i dolazim iz Švedske, iz Stokholma. Inače sam političar, savjetnik sam u jednoj političkoj stranci. Došao sam pre više od nedelju dana. Planirao sam da ostanem jednu nedelju, ali ću ostati još toliko. Ovde sam da pomognem. Imam malo dete i važno mi je da kada odraste mogu da ga pogledam u oči i kažem mu da sam učinio sve što sam mogao da bih pomogao ovim ljudima. Mislim da su Srbi veoma velikodušni. Znam da srpska vlada nema novca i resursa da pomogne, ali zato puno dobrovoljaca donosi pomoć. Izbjeglice su zahvalne zbog toga jer je situacija u Mađarskoj zaista loša i u poređenju sa tom zemljom Srbija je pravi raj.
Slušali ste emisiju Šetnja, Radio Beograda 1, slede Srpski na srpskom, vesti, a zatim i centralni sat talasanja. My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away. On the Champs-Élysées, as I was walking home. This is my last communique down the superhighway. All that I have left to say in a single tone.